та нашим.
Ас болсын, балам.
Барлығы табиғи, еркін және шынайы балалық шаққа апаратын дәм.
Құрметті көрермен, біз бүгін ыстық ұям бағдарламасының бүгінгі санында қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары махаббат символына айналған шаңырақтары шаттыққа толған Мирас ағамыз бен Құралай жеңгеміздің шаңырағына келдік. Мирас ағамыз бен Құралай жеңгеміз осы уақытқа дейін халықтың қошеметіне бөленіп қана қоймай, керемет жетістіктерге жеткен.
Айна отыр менің ауылым.
Өз үйім өрең төсегім, өз үйім өрең төсегім бе, өлең төсегім бе. Қандай еді?
Ей, екеуің білесіңдер ма? Білесің бе сен? Жиренше шешең ба? Кім айтқан оны? Өз қойшы.
Қандай еді? Өлең төсегім көрем.
Ішесің ба? Ке. Аде. Әй, мамаң үсті ғой іші. Пайдалы ма іш?
Сен үстіңді тек қана қазақтар емес әлем ішу керек. Пайдалы екен білесің ба үстіңнің? Ертең үстіңді әлемдік деңгейге шығарам сен. Көресің сол кезде.
Асхат! Асхат! Асхат, жұмыс.
Иә, кешірім сұрайым. Иә, Мирас ағамыз бен Құралай жеңгеміздің шаңырағына келдік. Мінекей біз әрине құрғыл келген жоқпыз. Fresh House өнімдері, өзім сауған ешкінің сүті, Fresh House өнімдері болашақ ұрпақтың мықты денсаулығы үшін. Кеттік, бірге көрейік. Ассалаумағалейкум.
Мирас аға,
қалайсыздар? Амансыздар ма, Құралай жеңге?
Шүкір.
Амансыздар ма? Иә, осындай Fresh House өнімдері сіздерге сыйлығымыз құрғыл келген жоқпыз. Қабыл алыңыздар.
Біз тек қана дұрыс тамақ жейміз ғой. Бұл дұрыс тамақ па?
Бұл өте дұрыс тамақ. Бұл өнімді қолдансаңыз.
Жүдейміз ба? Рахмет.
Иә. Fresh House өнімдері.
Кірейік па?
Білмеймін, кірейік па?
Кірейік кеттік.
Ал кеттік. Сіздер рұқсат берсеңіздер болды.
Ал, Асеке, төрлетіндер.
Иә. Yeah.
Қош келдіңіздер.
Қош көрдік.
Иә. Yeah.
Осында өзім ішкім деп жүрген ғой.
Иә, yeah, бұны, иә, бұл өте пайдалы.
Кухня қалып тастай.
Ешкінің үстінен ғой. Құралай жеңге.
Ау.
Шынымен ас бөлмесіне тағам әзірлейсіз бе, әлде өтірік бірдеңе істейсіз?
Әрине әзірлеймін. Қараңызшы, мына капустаның дәмін көрші. Қандай керемет.
Өз қолыңызбен дайындадыңыз ба?
Өзім қолыммен дайындап торап жатырмын.
Кәні? Капуста деген өз өспейтін бе еді?
Енді ол өз өседі ғой, оның торауын айтсайшы.
Жеңгенің артақтын алдыңыздар. Өле, абойды өлтіріп жүрсіздер. Шынымен дәмді екен да?
Өте дәмді.
Мәні, люстра әдем екен, е? Басқа қандай тамақ әзірлейсіз? Надан басқа бірдеңе беріңізші, өтініш қарын ашып кетті.
Ой, осы жүріңіз басқа тамақ бар, дұрыс атамақ.
Махаббатын нәр берді.
Құралай жеңгемізді бес саусақты жақсы білесіз 25 жылдың ішінде. Қазір Құралай жеңгеме байланысты бес сұрақ қоям.
Қой.
Құралай жеңгеміздің сүйікті түсі қандай?
Ақ.
Ақ. Аха. Құралай жеңгеміздің сүйікті кітабы қандай?
Кітап енді біз шын айтсам кітап біраз болды оқымағанымыз енді. Студент кезімізден кейін бір енді үйленген кездерімізде оқыдық. Иә, сонда мен Шыңғыс Айтматовты оқыдым, Шахановты оқыдым. Енді ол қандай кітапты оқыған жоқ, есімде жоқ.
Құралай жеңгеміздің сүйікті көлігі.
Бір сөзбен айтады. Джип дейді оны.
Барлық машинада джип па?
Сүйікті тағамы?
Борщ.
Борщ.
Сүйікті әншісі?
Сүйікті әншісі.
Ойланғаныңыз Мирас? Сүйікті актері? Ойланғаныңыз ол да Мирас.
Ал, енді сұрап алдық сізден. Құралай жеңгеміз бар, тексерейік. Ал, бірге көрейік, жүріңіздер.
Жүріңіз.
Ал, ей жауап бердік. Маған қызық болып тұр Мирасаға.
Кеттіңіз, көрейік.
Құрметті көрермен, бұл шаңырақта тек қана Мирас ағамыздың Құралай жеңгеміз ғана емес, Құралай жеңгеміздің Мирас ағамыздың ұл қыздардан ән айтады, яғни бұл өнерлі отбасы. Енді өткенде Республика сарайында халықты жинап концерт бердіңіздер. Сол кезде Айсұлу ән айтты ғой, ана туралы. Сол әнді Айсұлу орындап бересің бе қазір?
Иә, бірақ мамаммен бола ма?
Әрине, әрине. Ал тыңдайық.
Мама,
жанарың қандай сенің жып-жылы.
Мама,
көзіңе малынғандай күн нұры.
Мама,
жанымның мәңгі солмас бір гүлі.
Мама, мама,
өзіңсің күн нұры.
Мама,
өзіңе жазылмаған ән бар ма?
Мама,
көзіңе таңды жалғап таңдарға.
Мама,
дәл сендей түсінетін жан бар ма?
Мама, мама,
түсінер жан бар ма?
Ал құрметті көрермен, қазір Құралай жеңгеміздің жауабын тексеретін боламыз. Құралай жеңгеміздің сүйікті түсі қандай?
Қызыл.
Оп-о.
Қашаннан бастап сен қызыл түсі ұнайтын ба?
Енді қандай?
Ақ емес па? Ұмытып қалдың ба?
Қызыл да, ақ та енді.
Ақ та ма? Егеді. Келесі сұрақ. Құралай жеңгеміздің сүйікті кітабы.
Менің сүйікті кітабым соңғы рет мен қашан оқыдым? Есімде жоқ. Қатып қай кітап айтып едің?
Вообще ешқандай кітап оқымайды едім ғой. Ешқандай оқыған көрген жоқ дедім.
Сүйікті тағамыңыз?
Енді бәрімізді үйде қазақ болған соң беш бармақ тамағын жақсы көреміз, бірақ дегенмен өзім борщ жақсы көремін.
Тамаша, тамаша. Дұрыс айтты ғой?
Білем ғой мен оны.
Өзім борщты өте жақсы пісірем. Үйде мамам, Мирас, мақпайды,
шырма өтірік па?
Құралай жеңгеміздің сүйікті әншісі.
Ой, менің сүйікті әншілерім.
Өбе ойланған емес? Мирас ағамыз ба?
Ойланған емес?
Ойланып тұр ғой, жеңгем.
Құралай жеңгеміздің сүйікті актері.
Асан Алешім. Тұңғышбай ағамыз.
Және?
Мирасик.
Мені тамаша жауап, өте дұрыс жауап.
Әнші ма енді ол актеріңіз?
Өмірде актеріміз ғой енді.
Өмірде актер. Мирас пен Құралай дуэті қазақ эстрадасында махаббаттың символы деп жатады. Енді сіздер сахнада жарқырап өнер көрсетесіздер. Осы жалпы ең алғашқы таныстықтарыңызды айта кетсеңіз, Құралай жеңгеммен қалай таныстыңыз?
Біз ол кезде консерваторияда оқыдық. Мен Ақтөбенің жігітімін, Құралай Семейдің қызы. Сөйтіп мен енді ертерек кетіп қалдым Ақтөбеге бір жыл. Ол бір жыл менен соң бітірді. Сөйтіп бірақ мен деген енді өте жиі келіп жүрдім. Күнде телеграфқа жүгіретін біз. Мен ол кезде енді мұнда ұялы телефондар қолдарымызда жоқ, қалтамызда.
Иә.
Күнде кешкісін сағат 6-та телеграфқа жүгірем, телефон соғам, ол мені күнде сағат 6-та күтеді. Ол жерде енді студент бауырларымыз біледі сағат 6-та мен хабарласатынды. Сол үшін қазір жеңгем келеді, тезірек сөйлесіп алайық деп вақтыда телефонды дайындап қояды. Сөйтіп күнде телефон соғамын, күнде күтеді, сөйтіп жүгіріп бара тұрғанда ол кезде орысша оқыдық. Мектепті орысша бітірдім. Колледжді, консерваторияны бәрі орысша болғасын, сөйтіп бір жүгіріп бара тұрғанда бір ойыма бір әдемі сөздер келеді. Өлең шығарып кеттім ғой. Иә, Құралайға арнап. Сосын телеграфқа жүгіріп барып сол өлеңді оқып едім, болды ғой. Құралай сол жерде жылап. Иә. Оқып жіберейін ба?
Міндетті түрде әрине оқыңыз.
Қазір есіме түсірейін. Жизнь прекрасна, хороша, когда ты сильно влюблена, когда скучаешь, ждёшь звонков, скажи, ведь это же любовь. Любовь не каждому дана из нас. Бог дал тебе, зовут его Мирас. Он любит, ценит, уважает, земного счастья он желает. Он хочет быть всегда с тобой, видеть очи, слышать смех. И пусть в сердцах у нас любовь продлится целый век. Я Аллаха благодарю за встречу нашу, за судьбу, за то, что есть на свете ты и что сбываются мечты. Любовь не каждому дана, и ты поэтому должна сберечь ту мощную любовь, чтоб не остыла в жилах кровь.
Беу, Шеркен.
Вот что, улыбненький, беу, Шеркен, ты как штык это дим, да?
Мираса, енді Айсұлудың өнерін тамашылатып қойынды. Енді Арсланбектің қандай өнері бар?
Арсланбек енді сіздерге қазір домбырамен Құрманғазы атамыздың адай күйін тартып берсе.
Ал, көрек. Кеттік па? Қазақтың қара домбырасының үнін естік.
Кеттік.
Кетіп қалды ма? Арсамек, үйде жалпы әкең қатал ма әлде анаң ба?
Әкем қатал.
Әкеңді қандай жиі айтатын, ақылы қандай саған?
Достарыңмен жақын жүр, әке анаңды тыңда.
Досқа адал болды ма?
Домбыраны тастама дейді.
Енді сенің өзің жақсы білесің, сенің әкең сондай керемет тұлға. Әкеңнің абыройы деген Қазақстанда мирас келе жатыр деген кезде кәдімгі тек қана Алматы емес, бүкіл Қазақстан тік тұрып сәлем беретін азамат. Әкеңнің жолын қу, әкең сияқты азамат бұл. Баяғыда жүрген фонер академиясында оқыған кезде папаң бізге жиі ұрсатын, сондықтан мен де сені қысып-қысып олай істесең де.
Мирас пен Құралайдың шаңырағынан өнерге де өнегеге де толы көріністі көрдік. Досқа адал, махаббатқа берік, парасатты пайымды екі адамның сана биігінде жолығуы көпке үлгі. Отбасы құндылығы мен салт-дәстүрді қатар сына білген жандардың қонақжайлығын айта кеткен жөн. Расында махаббат әлемді құтқарады. Махаббаттарыңыз баянды болсын.
Сәл қал.